Мінску 19 гадзінаў, вы слухаеце Радыё Свабода. Нашу праграму працягвае выпуск міжнародных паведамленняў. У студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. На думку назіральнікаў АБСЕ, прэзідэнцкія выбары ў Казахстане практычна былі безальтэрнатыўнымі. На выбарах 26 красавіка па афіцыйных дадзеных перамог дзейны кіраўнік краіны Нурсултан Назарбаеў, набраўшы 97,7% галасоў. Сам Назарбаеў пажартаваў з нагоды вынікаў агучаных ЦВК. На сённяшнім брыфінгу для прэсы ён сказаў, што хоча папрасіць прабачэння ў назіральнікаў, заканадаўцаў, дэпутатаў з многіх краін за тое, што вынікі выбараў могуць быць непрымальнымі для супердэмакратычных краін.
Но мы паказалі ўсяму міру, што казахстанская палітычная культура азначае адзінства, адказнасць. Усе прыйшлі к урнам. Конечно, избирать президента значит свое будущее.
У заяве АБСЕ говорится, что выборцам не был пропонованы реальный выбор помеж политичными альтернативами. Два суперники Назарбаева открыто ухваляли его досягнения. У передвыборчей кампании брали удел державные служащие. Таким чином практично была стертая межа помеж державой и партией, что суперечить принципам АБСЕ. У той же час кіраўнік місіі назіральнікаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва Дмітрый Мезенцаў заявіў, што прэзідэнцкія выбары ў Казахстане былі празрыстымі, свабоднымі і дэмакратычнымі. Польскія ўлады не прапусцілі на сваю тэрыторыю ўдзельнікаў мотапрабегу «Масква-Берлін». Польскія памежнікі ў Тэрэспалі пасля кантролю дакументаў заявілі пра непажаданасць іх візіту і выдваралі на тэрыторыю Беларусі. Прычым раней беларускую мяжу байкеры з мотаклубу «Начныя ваўкі» прайшлі арганізавана і паспяхова. Свой прабег па гарадах Еўропы «Начныя ваўкі» прымеркавалі да юбілею перамогі. Аднак дэманстратыўна-прапагандысцкі характар акцыі выклікаў у Еўропе перасцярогі. Прадстаўнік МЗС Нямеччыны сёння заявіў у Берліне, што некалькім удзельнікам прабегу ануляваныя нямецкія візы. Некалькі байкераў сёння таксама не прапусцілі з Беларусі ў Літву. Паводле кіраўніка аўтапрабегу калёна можа застацца ў берасці да аўторка. Падрабязнасці пазней у праграме. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск навінаў. Праз 5 гадоў Украіна павінна выканаць умовы для падачы заяўкі на сяброўства ў Еўразвязе. Пра гэта заявіў прэзідэнт Пётр Парашэнка на саміце «Украіна-Еўразвяз», які прайшоў сёння ў Кіеве. Прэзідэнт Еўрапейскай рады Дональд Туск у сваю чаргу заявіў, што Еўропа на баку Украіны і падтрымлівае яе. Але што да рэформаў, то мы не можам зрабіць гэтую важную справу за вас. Паводле Туска, Майдан быў паваротным момантам як украінскай, так і еўрапейскай гісторыі. І трэба зрабіць так, каб ён быў паваротам да лепшага для ўсіх украінцаў. Лік ахвяраў катастрафічнага землятрусу ў Непале перавысіў 3700 чалавек. Улады асцерагаюцца, што колькасць ахвяр можа ўзрасці да 5000, бо да гэтага часу няма сувязі з некаторымі найбольш пацярпелымі горнымі раёнамі краіны. У раёнах бедства не хапае вады, прадуктаў харчавання, медыкаментаў. Суседнія краіны накіроўваюць гуманітарную дапамогу пацярпелым. Это быў выпуск навінаў.